Niin, hyvää päivää ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoolliskokoukseen. Ja aloitamme sen laululla 483. Käyn kohti sinua, oi Herrani. Minä pyytäisin teitä nousemaan ylös. Seurakuntamme jäsen Seppo Hautamäki on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. 14. päivä helmikuuta, siis noin 2 viikkoa sitten. Ja eilen olikin hänen hautajaiset. Seppo on syntynyt Kauhavalla 23.8.1938. Hän täytti 80 vuotta viime vuoden elokuussa. Hän liittyy seurakuntaamme 16.3.1957 kasteen kautta. Seppo sairastui vaikeaan sairauteen. Viime aikoina ei hänen kanssa on voinut enää paljon keskustella. Mutta Pörje sanoi, kun he käyvät siellä ja on käyty siellä laulamassa tuolla sairaalassa ja siellä Össaliissa, missä oli, niin Pörje oli lukenut hänelle tämän psalmin 23. Ja hän sanoi, että Sepon katse kirkastui. Vietämme nyt hiljaisen hetken. Kiitos Herra, että me saamme siunata Seppo Hautamäen muistoa. Saamme rukoilla hänen puolisonsa ja lasten puolesta. Saakoon tämä Sepon poismeno puhutella heitä, ja saakoon se puhutella myös meitä jokaista, jotka olemme vielä täällä matkalla, että olisimme aina valmiit kohtaamaan meidän vapahtajamme Jeesuksen, sillä hän itse on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Kiitos siitä, saamme kiittää, että olet tänäkin päivänä tässä keskellämme, ja kiitos, että siunaat myös tämä hetki, ja kiitos, että näin saamme, Herra, sinulta pyytää tätä sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä luen täältä Luukkaan evankeliumin 22. luku ja jakeesta 39 eteenpäin. Tässä on semmoinen otsikko, Jeesus rukoilee Getsemanessa. Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan Öljymäelle, ja opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan sinne hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polville ja rukoili. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. Niin hän sanoi, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Opetuslapset eivät jaksaneet Jeesuksen kanssa rukoilla yhtään. Ja Jeesus olisi toivonut, että he olisivat olleet hänen apunaan näissä hetkissä. Mutta hän tiesi tämän hetken ja hän halusi tehdä isän tahdon viimeistä piirtoa myöten. Hän kärsi todella meidän tähtemme tämän ristin kuoleman ja siitä me saamme iloita ja muistella hänen. Tämä pöytä muistuttaa hänen kuolemasta. Kiitos Herra, että me saamme rukoilla tämän tilaisuuden puolesta myöskin. Ja kiitos Herra, että siunaat se sana, mikä on Tuomas veljen sydämellä. Kiitos Herra, että avaat meidän sydämemme vastaanottamaan Herra. Saakoon pyhä henkesi läsnä olla tässä keskellämme tänä aamupäivän hetkenä. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Siunaa jokaista, sinä tiedät meidän sydämemme tarpeet ja Herra, me tarvitsemme kohdata sinua tänäkin päivänä ja kiitos Herra, että sinä olet kanssamme Herra. Ja kiitos, sinä kärsit tuon hirvittävän ristin kuoleman Herra. Hankit meille täydellisen vapauden Herra. Kannoit meidän syntimme ja sairautemme ristin puulle. Ja siitä me ylistämme tänäkin päivänä Herra. Ja annamme kaiken kiitoksen ja kunnian yksin sinulle Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet vielä armoistuimella, Herra, ja me haluamme rukoilla johdatusta tuleville päiville. Siunaa seurakuntaamme, jokainen jäsen, ja kiitos, että me saamme näin rukoilla myöskin kaupunkimme puolesta. Siunaa eri seurakunnat. Täällä on paljon seurakuntia, kirkkoja, Herra. Ilmesty oikean Sakon pyhän hengen virvoittava vaikutus. Tule jokaiseen seurakuntaan, Herra. Sinä olet luvannut sateen joka miehen pellolle ja Herra, näin me uskomme, että sinä näinä viimeisinä aikoina tahdot ilmestyä. Kiitos, että näin saamme kiittää ja ylistää sinua. Ja Herra, siunaa myös tuo kannettava uhri, joka seuraavan laulun aikana kannetaan. Kiitos, että on vielä mahdollisuus tehdä, Herra, evankeliumin työtä, viedä tätä sanomaa teille ja Aitovierille, Herra, ja tuonne maan ääriin asti. Kiitos, Herra. Siunaa tämä hetki nimensä tähden. Aamen. Mä luen tästä tulevan viikon ilmoitukset. Se on viikko 10. Maanantai ja tiistai kello 10 on rukousaamu. Sitten keskiviikkona kello 13 seniorit ryhmä kokoontuu. Sitten on torstaina kello 19 sana, rukous ja ylistys, Harri Nurminiemi. Lauantaina kello 11-14 lounaspäivä lähetystorilla kebab pytti panno, 5 euroa annos ja alle 12-vuotiaat 2,50. Ja sitten siellä myös on kahvi ja pulla. Sitten on kello 18 nuorten ilta. Sitten kello 22 pullaliiga lähtö Eelimiltä. Ja sunnuntaina kello 11 päivä kokous puhuu Matti Heikkilä, johtaa Kimmo Uusitalo. Pyhäkoulu, Hanna, Markus ja Iisak. Nyt otamme laulun numero 100, sovinnon suuri päivä.
Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava olla jälleen teidän kanssanne yhdessä koolla ja vielä käyttää semmoista nimitystä kuin seurakunnan kokouksessa. Eikö ehtoolliskokouksesta yleensä käytetä nimitystä seurakunnan kokous? Joskus on itse sanonut, että no eikö ne muut sitten ole seurakunnan kokouksia, mutta ymmärretään mitä tarkoitetaan. Hieno olla jälleen Jeesuksen muistoateria, muistotilaisuudessa. Vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin tuosta ensi viikosta sinne oli pastorille sattunut pieni virhe. Torstaina on tilaisuus kello 19, mutta vastuussa ei suinkaan ole Harri Nurminiemi, vaan Matti Ryynänen. Eikö näin ollut? Kyllä. Ja niin kuin huomaatte, niin kuukaudet, helmi ja maaliskuu yleensä, kun ne on samoina päivinä juurikin torstait ja kaikki muutkin viikonpäivät, niin vanhan mallin mukaan kun tekee, niin aina virheitä sattuu. Suokaa se anteeksi. Suokaa sekin anteeksi, että minä täältä nyt murisen teille. Vähän on ääni maassa ja yritän suinkin, niin kuin vaan mahdollista, niin puhua niin selkeästi kuin vaan ikinä pystyn ja litkin sitten vielä vettä tuossa aina tarpeen tullen. Mutta ennen kuin mennään sanaan, niin eikö oikaista vielä selkää ja nousta yhdessä rukoilemaan hetkeksi tähän. Ja nyt oikein koen kehotusta, että miten jos Nisse tuut mun kanssa rukoileen tänne.
En yllättynyt tästä pyynnöstä tässä. Herra henki puhuu tavalla ja toisella. Jos sydän on auki. Amen. Halleluja. Me palvelemme elävää Jeesusta, joka on ajan tasalla. Ja me olemme me heikot lenkit täällä. Antakaa anteeksi, että minä nyt puhun enemmän kuin rukoilen tässä, mutta ylistän Herraa Jeesusta, hänen suuresta armostansa, että hän minua ja meitä jokaista on ottanut hoitoonsa. Ja nyt kun me laulettiin äsken tämä laulu tässä, niin tuntui, kiitos Jeesus. Kiitos nyt Jeesus sulle kaikensa uhrasit. Eestämme kuollon täyden, velkamme kuittasit. Pappeina valtakunnan, uuden ja iäisen, ylistää aina saamme nimeä Jeesuksen. Oi mitä me saamme ylistää Jeesus. Sinä Jeesus olet niin väkevä. Herra, sinä olet kuningasten kuningas ja Herran Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidät Herra, löytänyt. Ja sinä tai me olemme löytäneet sinut, Herra. Oi ylistys ja kunnia, Isä, sinulle tästä ihanasta, suuresta, valtavasta pelastuksesta, jota sinä olet meille valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja veri vuotanut meidän edestämme ja henki todistaa meidän sisimmässämme. Oi kiitos, kiitos Jeesus, mitä sinä teit Golgatalla meidän edestämme, minun edestäni, henkilökohtaisesti. Halleluja! Kiitos Jeesus, sinä elät ja sinä toimit. Herra, sinä et ole kuollut, vaan sinä elät siellä, missä sydämet on auki. Ja missä janotaan sinun henkesi voimaa. Niin Herra, sinä ilmestyt ja sinä, Herra, saamme juoda elämän lähteistä. Se on niin ja aamen. Mutta Herra, sinä haluat omistaa sydämiämme. Halleluja! Ja virtaa! Halleluja! Kiitos Jeesus sinä tänä päivänä. Anna tämän sanan, mitä tulee täällä. Herra, anna sen olla voideltu, niin kuin annatkin. Mutta anna meidän sydämiämme olla vastaanottavaisia. Sinussa Jeesus, ei itsessämme, mutta sinussa. Kiitos sinä siunaat meidän veljemme, pastorimme. Herra, joka täällä sanaa palvelee, kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Halleluja. Aamen. Halleluja. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että todella sinä olet meidän keskellämme pyhä henkesi kautta. Halleluja. Herra, me saamme rukoilla tässä Halleluja. Hetkessä sitä, että todella laske Jeesus pyhä henkesi niin voimallisesti meidän keskellemme, että Herra, meistä jokainen tänään, kun täältä tilaisuudesta lähdemme, me saamme kokea ja me saamme tietää sen, että sinä olet tänään kosketellut meidän Amen. Sydämiämme. Amen. Sinä olet puhutellut Amen. Meidän sydämiämme. Herra, kiitos siitä, että sinua me saamme ylistää, sinua me saamme koroittaa, Amen. Jeesus, kaikista sinun suurista teoistasi, Herra. Ilmesty, Jeesus, tänään meidän keskellämme täällä. Herra, että me voisimme elämässämme nähdä, Herra, niitä asioita, mahdollisesti mitkä on väärin, Herra, mistä Amen. Sinä haluat meitä pois. Vaan Herra, että me voisimme ehyin sydämin, Herra, palvella sinua, puhtain sydämin, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että suot sen armon, että armolahjasi saavat toimia tänä päivänä, Amen. Tässä tilaisuudessa. Herra, minä haluan olla sinun ääni torvenasi, mutta Herra, jos sinä haluat minut keskeyttää, niin minä haluan keskeyttää, koska sinun sanasi on se, mitä me kaipaamme, enemmän kuin minun sanojani, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että ilmestyt todella. Vaikuta, Herra, läsnäolosi kautta, meidän kohdallamme, Herra, tämän tilaisuuden kautta. Kiitos siitä, että saamme jälleen etuoikeutettuina käydä sinun sanasi tutkimaan, Herra. Sinun iäti kestävää sanasi, joka viimeisenä on multien päällä ja kestää multien päällä. Herra, kiitos siitä, että olet meidän kanssamme, Isä Jeesuksen nimessä. Tätä rukoilemme. Jää siunaamaan meitä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Missä sun kirja? Ei ollut sentään miekka, mikä meinasi jäädä tänne, mutta joku muu kirja. Joo, joskus on miekkakin jäänyt. Joo, tuossa joku torstai-ilta, kun Nissellä oli vetovuoroja. Sitten tulinko perjantaina töihin ja katsoin, että täällähän on Raamattu. Ja seuraavana sunnuntaina sitten Nisseltä kysyi, että miten sitä ollaan ilman miekkaa kuljettu. Niin hän sanoi, että hänellä on useita. Näinhän se tulee olla. Kyllä Herra on hyvä. Kaksi aamenta tuli. Mahtavaa tietää. Kaksi on kanssani samaa mieltä, että Herra on hyvä. Joo. On niin mahtavaa, kun me saadaan Jumala kanssa, Jeesuksen kanssa saadaan kokoontua yhteen. Ja niin kuin tuossa rukoilin, saadaan hänen sanansa käydä jälleen käsiksi. Ja saadaan käydä siihen käsiksi niin, että se saisi meitä tutkia. Me tutkimme Jumalan sanaa, mutta niin kuin tekin varmasti olette monta kertaa kuullut, niin Jumalan sana on kuin peili. Se tutkii enemmän meitä, kun me tutkimme sitä. No niin, mahtavaa, pyhäkoulu alkaa. Kiitos Herralle. Herra, siunatkoon pyhäkoulua ja kaikkia vetäjiä. Aihe, minkä oikeastaan koin, että Jumala haluaa, että hivenen katsotaan tänään Raamatusta, liittyy olennaisena osana siihen, mitä nyt tässä joitakin aikoja sitten aloitettiin tutkimaan ja mikä viime kerralla saatiin päätökseen, nimittäin taisteluvarustus. Ja siellä jakeessa 18 tuota Efesolaiskirjeen 6. lukua, siellä annetaan niin sanotusti täydentävä varustus tähän nimenomaan tähän taisteluvarustukseen. Kuinka meidän tulisi pukeutua tuohon taisteluvarustukseen. Ja no, me käsitellään rukousta ja myös anomista. Voitaisiin oikeastaan tähän heti alkuun lukea tuo Efesolaiskirjeen 6. luku ja jae 18. Siellä sanotaan näin, Jeesuksen kunniaksi. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Katkaisen tähän, koska sitten menee Paavali kirjoittaa hivenen henkilökohtaisemmat sanat siitä eteenpäin. Rukous on sellainen aihe, kun me varsinkin kun uutta testamenttia, miksei myös vanhaa testamenttia, kun me tutkimme ja sitä luemme, niin eikö ole niin, että rukouksesta löytyy todella paljon Raamatun lehdiltä? Vanhan testamentin profeetat olivat rukouksessa. He tutkivat, mitä Jumala haluaa heille puhua. Samoin Uuden testamentin kohdalla on, että siellä paljon puhutaan rukouksesta. Ja itse ymmärrän sen niin, että kun Raamatussa rukouksesta puhutaan paljon, niin se tarkoittaa minun mielestä, vain minun mielestä, sitä, että myös meidän hengellisessä ja henkilökohtaisessa hengellisessä elämässä meidän tulee olla alituisessa rukouksessa. Ihan samalla tavoin, jos me käännetään seurakuntaan. Seurakunnassakin tulee olla paljon rukousta. Ihan vaan siitä syystä, että Raamattu paljon siellä puhutaan rukoilemisesta. Jeesus itse viimeisinä hetkinään eritoten hän rukoili. Ja niin kuin Matti luki, kun hän rukoili ja kantoi sitä tuskaa, niin hänen hikipisaransa olivat kuin verta. Tai sanotaanko näin, ne olivat verta. Koska olen kuullut, että lääketiede on jossakin todistanut, että kun ihminen on todella kovassa tuskassa ja stressissä, niin hän voi hikoilla verta. Ja meistä ei kukaan tänä päivänä voi täysin käsittää, millainen tuska, ahdistus ja stressi Jeesuksella on ollut, kun hän on rukoillut. No kun me katsotaan Jeesuksen elämää, niin Jeesushan vietti paljon aikaa rukouksessa. Jotkut on sanonut, että päivät Jeesus opetti ja yöt hän rukoili. Niinhän hän jossakin kohtaa Raamatussa sanotaan, että Jeesus vetäytyi vuorelle rukoilemaan. Hän sai silloin, jos hän oli ikään kuin, jos nyt voidaan kuvitella ja huonosti verrata, hän oli ikään kuin puhelin olisi latauksessa. Nyt ymmärrätte, että se on huono vertaus. En todellakaan tarkoita, että Jeesus olisi kuin puhelin. Mutta Jeesus eli siitä, että hän oli yhteydessä oman isänsä kanssa. Koska, niin kuin Jeesus itse sanoo, sen mitä minun lähettäjäni käskee, sen minä teille julistan. Ja rukous on, se on todella merkittävä asia meidän henkilökohtaisessa hengellisessä elämässä. No sitten jos katsotaan, että missä kaikissa uskonnoissa rukoillaan. Niin uskallan sanoa, että enemmän tai vähemmän kaikissa uskonnoissa rukoillaan. Jos on oikein ymmärtänyt, hindulaisuudessa rukoillaan, buddhalaisuudessa rukoillaan, islamin uskossa siellä vasta rukoillaankin. Ties mitä uskontoja maa kantaakaan päällään. Mutta uskallan sanoa, että ainakin 90% niistä, niin niissä rukoillaan. Ja se kertoo vain siitä, että on he uskovat johonkin suurempaan, johonkin korkeampaan, minkä puoleen sitten kääntyvät. Ymmärtäkää oikein. Kokonaan toinen tilanne on sitten se, että kenen Jumala ja minkä uskonnon Jumala oikeasti kuulee. Nimittäin sen uskallan sanoa Raamatunkin pohjalta, että ei ole kuin yksi Jumala, joka kuulee. Ja kiitos Jumalalle, siihen Jumalaan tai tuohon Jumalaan me saadaan rukousten kautta olla yhteydessä. No, Paavali kirjoittaa tässä, että 6. luvun jakeessa 18, että tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Muistatteko, mitä Jeesus opetti? Matti luki sen tuossa, että valvokaa ja rukoilkaa. Se on toisessa evankeliumissa vähän toisella lailla kirjoitettu. Mutta Jeesus opettaa vuorisaarnassa. Ei jälleenkään siis vuorisaarnassa, vaan vuorisaarnassa. Jeesus itse opettaa. Matteus 7:7-8. Ja se, miksi luen tämän, niin on ihan vaan siitä syystä, että minun ymmärtääkseni tämä kohta antaa meille ymmärryksen siitä, että on rukousta ja sitten on anomista. Ja miten anominen eroaa rukouksesta. Tai eroaako se millään tavalla. Täällä sanotaan Matteus 7:7-8. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ajattele Jeesuksen omat sanat, mitkä minun mielestä liittyy olennaisena osana siihen, että me olemme yhteydessä Jumalaan. Jos me anomme jotakin, esimerkiksi Pyhän Hengen täyteyttä, minä uskallan sen luvata sinulle, että kun Herran aika on täysi sinun anomustesi kohdalla, sinä saat täyttyä Pyhällä Hengellä. Koska se on lupaus, jonka Jeesus itse on tehnyt opetuslapsille, jokaiselle omalle. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Jos en minä menisi, ei Pyhä Henki voisi tulla. Pyhä Henki on luvattu sille, joka anoo sitä. Myös muissa asioissa, mitä me anomme, huom, Jumalan tahdon mukaan, me saamme sen ottaa vastaan. On kokonaan taas toinen asia, että tapahtuuko se näin, vai kestääkö siihen pitkä aika. Joillakin Pyhä Hengen täyteyskin on saattanut olla 10 vuotta, 3 vuotta. Anomisessa minun mielestäni on kyse siitä, että me olemme pitkäjänteisiä. Meillä on kärsivällisyyttä. Monta kertaa, kun me rukoilemme, en tiedä, oletteko te huomannut omassa elämässä, mutta kun itse olen joskus rukoillut ja on joku iso asia ollut kyseessä, niin olen sen vaan kantanut Herra eteen, että Herra, sinä näet tämän. Ja melkein heti siihen aamen. Toisaalta sekin on oikein, koska me voimme jättää asioita Jumalalle. Mutta jos me kaipaamme ja haluamme jotain kovasti, niin teillä, joilla lapsia on, kun olette mennyt kaupan karkkihyllyn ohi, ja jos lapsi oikein kovasti haluaa karkkia, niin mitä tapahtuu? Iskä, ostetaan karkkia. Onneksi Gabrielilla ei ole vielä sitä. Ja Arielilla vielä vähemmän. Mutta alkaa niin sanottu ruikutus. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Oikein kovaa anominen, että iskä, osta nyt karkkia. Minä ainakin muistan omasta lapsuudestani, että karkkihylly ohi mentiin. Niin ostetaan tuo. Äiti sanoi, että ei osteta, kun tänään ei osteta karkkia. Minä haluan tuon. Tänään ei osteta karkkia. Ei kun minä haluan. Ja me emme osta tänään karkkia. Ja sitten se meni siihen pisteeseen, että sitten tuli iso huuto. Ja sitten kotona tuli vielä huuto. Voitte kuvitella, mistä syystä. Kun poika ei ollut tottelevainen. Kun Jeesus tässä sanoo Matteuksen evankeliumin kohdassa, että anokaa, niin teille annetaan. Ja sitten vielä jatkaa, että sillä jokainen anova saa. Niin ajattele, Jeesus on luvannut kuulla sinun rukouksesi. Ja hän vielä, mitä enemmän, hän on vielä luvannut vastata sinun rukouksiisi. Ajattele, se mitä me rukoilemme, Siihen Jeesus ja Jumala on luvannut vastata. Tämän koko asian ymmärtäminen pitäisi jollakin lailla tuoda meidät uudelleen sen asian ääreen ja oikein saada meidät tarkastelemaan, että kun me rukoilemme, mitä me itse asiassa teemme? Onko se vaan, että Herra kiitos, että tänään paistaa aurinko? Suo niin, että huomennakin paistaa aurinko. Ja kaikkina päivinä sen jälkeenkin paistaa aurinko. Vai onko meidän rukouksemme jotenkin semmoista, että me, anteeksi tämä huono sana, mutta me jotenkin kiinteästi, firmly, niin kuin englannissa sanotaan, me haluamme jotakin, mikä on meille tärkeää, mitä me haluamme, minkä me olemme kokeneet, että Jumala on tämä minun sydämeeni laskenut ja minä haluan saada tämän. Onko meidän rukouksemme semmoista, että suo minun saada tämä? Vai olemmeko me valmiit näkemään vaivaa sen asian eteen? Aivan niin kuin, otan nyt vielä esimerkiksi Pyhän Hengen täyteyden. Olemmeko me valmiit näkemään vaivaa sen vuoksi, että me saamme täyttyä Pyhällä Hengellä? Olemmeko? Opetuslapset, miten heille kävi tuossa Matin lukemassa kohdassa? He eivät jaksaneet valvoa. Anominen sanana on pitkäkestoisempaa ja se on Jumalan mielenmukaista. Sillä eikö yhtenä hengen hedelmän osana tai makuna mainita nimenomaan kärsivällisyys ja pitkämielisyys? Meidän tulee olla pitkämielisiä rukouksessamme ja myös kärsivällisiä, kun odotamme vastausta. Itse olen sitä mieltä, että meidän, jos katsotaan mitä Raamattu sanoo, ensimmäinen tessalonikalaiskirja, oliko 5. luku ja 17. jae. Tuossa aamulla sen katsoin ja se ei kerennyt sitten enää paperiin, mutta kyllä se täällä sanotaan. 16. jakeesta alkaa semmoinen, missä meille annetaan oikein uskovina semmoinen oikein ohjenuora, miten meidän tulisi toimia, miten meidän tulisi elää. Täällä nimittäin ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä 5. lukua jakeesta 16 alkaa, iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Jeesuksessa Kristuksessa. Kun mietin tätä 5. luvun jaetta 17, rukoilkaa lakkaamatta. Kuinka moni on ollut rukouksessa 24 tuntia vuorokaudessa, vaikka viikon ajan? Sitä mäkin. Ei Raamattukaan tarkoita sitä, että meidän pitää viikko toisensa jälkeen, kuukausi kuukauden jälkeen olla polvillamme, että me rukoilisimme lakkaamatta. Ei todellakaan. Vaan mitä Raamattu itse asiassa tässä tarkoittaa? Raamattu nimenomaan tarkoittaa sitä, että meidän asenteemme olisi sellainen, että me olemme kaiken aikaa rukouksessa. Olemmepa polvillamme tai seisoen tai vaikka istuen tai miten vaan. Rukous on enemmänkin asenne kuin vain suoritus. Ja en tiedä rohkenenko kertoa teille, mutta olen kokenut rukousvastauksia ihan semmoisissa asioissa, että en ole ikään kuin edes laittanut käsiä ristiin. Enkä ole laittanut silmiäkään kiinni. Enkä ollut polvillanikaan. Vaan ajatelkaa, ihan auton ratissa ajoin. Joskus muuten miehet imurin varressa Jumala on puhunut. Se on mahtava paikka. Ei Jumala tarvitse meidän tiukkaa, pönöttävää asentoamme, kun me rukoilemme. Voisi leikkimielisesti sanoa, että rukouksessa asento on vapaa, mutta pakollinen. Mutta asenne on se, mikä ratkaisee. Jos meidän asenteemme on se, että me vilpittömästi puhtain sydämin menemme Herran eteen, vaikka moottori kelkalla ajaessa, no en tiedä siitä, mutta no joo, ymmärtäkää oikein. Vaikka pilkillä ollessa, niin kyllä Herra voi vastata. Mutta kuitenkin meidän on ymmärrettävä se, että rukousten ei tule olla kevytkenkäisiä. Vaan niin kuin kaiken keskipisteenä, mitä haluan teille ja itselleni opettaa, on nimenomaan se, että kun me rukoukseen käymme, me nimenomaan meidän asenteemme keskittyy siihen, kehen me olemme yhteydessä. Ei paikalla ole väliä. Jumala on kaikkialla, kaikkina aikoina läsnä oleva. Ja kiitos Jumalalle, Uuden testamentin aikana, Uuden liiton aikana, me saamme Pyhässä Hengessä kokea sitä. Rukouksen aikana tapahtuu ihmeitä. Ootko huomannut? Ei välttämättä aina niin, että kun sinä rukoilet, että tapahtuu jotakin, että salama leimahtaa, pam. No niin, tässä oli merkki vahvasta rukouksesta. Ei. Tiedätkö, että rukous on interaktiivista? Tiedätkö, mitä on interaktiivisuus? Molemmin puolin keskustelevaa. Jos minä soitan vaikka Matille, niin se on interaktiivinen kohtaaminen. Me yleensä jutellaan Matin kanssa molemmat sen puhelun aikana, että ei niin, että minä vaan puhun. Se olisi monologi. Interaktiivinen vaikuttaa molempiin suuntiin. Nyt kun me rukoilemme, niin tiedätkö, että Jumala rukouksen kautta vaikuttaa sinussa? Ja mitä hän vaikuttaa? Hän vaikuttaa, roomalaiskirja 12 ja 2, mielen uudistumista. Tutkiaksemme, mikä on otollista Herran tahdon mukaista. Eikö näin ole? Eli kun me rukoillaan, niin meidän ei tule olla vaan semmoisella mielellä, että Herra, minä nyt vuodatan sulle kaiken mun sydämestäni. Totta kai sekin on mahdollista, kyllä me saamme niin tehdä. Mutta jotta rukous tulee siihen, mitä rukous tulee olla, niin meidän tulee olla myös valmiita olla hiljaa rukouksessa. Se on niin kuin se puhelinsoitto. Jos minä soitan Matille, niin ei puhelinsoitto mene niin, että no Tuomas täällä terve, mulla oli sitä, tätä ja tuota, ja ootko tulossa sinne, tänne ja tonne, ja eikös tänään ollut sekin ja täkä ja toi. Hei. Ei puhelun etene näin. Puhelun aikana, jos minä Matille soitan, niin jos minä esitän kysymyksen, niin luonnollista on, että odotan myös vastausta siihen. Silti meidän rukouksemme monta kertaa on sitä. Herra, sä tiedät mun ahdistukset, mun tuskat ja mun vaivat ja mun rahatilanteet. Ja sä tiedät kaikki mun tulevat ensi viikon jutut. Auta. Amen. Eikö ole näin? Pitäisikö meidän rukouksessa keskittyä myös kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa henkensä kautta meille puhua? Ja kun me rukoillaan, niin kuin sanoin, rukouksen aikana tapahtuu ihmeitä. Mutta ajattele, miten paljon ihmeitä tapahtuu silloin, kun seurakunta rukoilee. Ajatelkaa. Kaikki huutaa vilpittömästä sydämestä Jumalan puoleen. Auta meitä. Sitten ollaan hiljaa, kuunnellaan, mitä Herra haluaa puhua. Saattaa tulla profeetia, tiedon sanoja, jotain. Annetaan Herralle tilaa toimia myös meidän rukouksessamme. Joskus olen huomannut sen, että kun rukoilen, siis en todellakaan polvillani, en kädet ristissä, en silmätkin nyt tällä lailla pönöttäen. Olen huomannut, kun rukoilen jonkun tilaisuuden puolesta, mikä on tulossa, missä on vaikka saarnavastuu. Niin Herra antaa ajatuksen, mikä suoraan viittaa Jumalan sanaa. Ja kun sitä sanaa alan tutkimaan, siitä tulee sitten saarnattava teksti. Eli Jumala toimii. Ja haluan entistä enemmän nähdä meillä seurakuntana sitä. Itse asiassa vanhimmistona viime keskiviikkona keskustelimme asiasta ja toivomme ja rukoilemme sitä, että näissä ehtoolliskokouksissa me viettäisimme aikaa paljon myös rukouksessa. Koska se on meidän seurakuntamme hengellistä pääomaa, kun me rukoilemme yhdessä. Ja alkakoon se tästä päivästä. Esimerkki, mitä on tapahtunut, kun seurakunta on rukoillut. Apostolien teot, 4. luku. Apostolit, 4. luku. 29. jae ja siitä 3 jaetta. 31. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksien ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnuskit tekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Uskotko, että Jumala haluaa rukouksen kautta vaikuttaa meissä? Oletko sinä valmis kantamaan yhteistä taakkaa seurakunnan eteenpäin menemiseksi, että Herra pääsisi ilmestymään meidän keskellämme? Mä oon sitä mieltä, että jos me tulemme vaikka seurakunnan rukoustilaisuuksiin, niin emme me voi tulla sinne sillä mielellä, että Herra, sinä näet sen meikäläisen Maijankin. Ja vielä sen Matinkin sinä näet. Voi, 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 voi. Herra, auta nyt heitä. Ikään kuin tulisimme jollakin ivallisella mielellä. Ei. Se on, mä uskallan sanoa, se on kauhistus Jumala edessä, jos me sillä mielellä tullaan rukoilemaan. Me voimme säälistä kantaa heitä rukouksin. Jeesus itse sääli kansaa. Te muistatte, kun Raamattu sanoo näin. Jos Jeesuksen rakkaus saa meissä vaikuttaa, niin myös sen rakkauden kautta meissä alkaa vaikuttaa Jeesuksen kokema sääli. Ja ihan vaan tiedoksi, se sääli ei ole ivallista sääliä, että kato nyt tuotakin. Ei. Se on rakkaudellista sääliä. Ja silloin se on veljellistä ja sisarellista sääliä, joka saa aikaan sen, että me rukoilemme veljemme ja sisaremme puolesta puhtaalla mielellä. Otetaan esimerkki tästä, tai tartutaan vähän vielä kiinni tähän apostolien tekojen kohtaan. Kun seurakunta oli rukoillut, he täyttyivät pyhällä hengellä. Mitä varten? Sitä varten, että he lähtisivät liikkeelle. Ei heitä täytetty pyhällä hengellä, vaan olemaan. Vain vapaa herroina, anteeksi Mikko. Vapaa herroina olemaan ja vaan nauttimaan, että kyllä Herra on hyvä. Kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, hän täyttää tarkoitusta varten. Jos sinä rukoilet pyhän hengen täyteyttä omaa elämääsi, siihen sinun rukoukseesi liittyy myös toinen puoli. Oletko valmis tekemään sen, mitä Herra sinulta pyytää, jos hän vastaa ja kun hän vastaa sinun rukouksiisi? Totuus on se, että istuakseni tuossa penkissä, niin minä en tarvitse siihen pyhää henkeä. Eikö näin ole? Mihin minä tarvitsen pyhää henkeä? Siihen, kun minä ihmisiä kohtaan, että sikäli kun Herra laskee sydämelle, että nyt tässä on sinulla tilaisuus, mainitse minut nimeltä. Siihen me tarvitsemme pyhää henkeä, että me kohtaamme ihmisiä rakkaudella. Ei tuomiten, vaan rakkaudella. Rakkaus oli Jeesuksenkin ase. Se, ketä hän osoitti tuomiolla, oli nimenomaan ne fariseukset. He, jotka luulivat tietävänsä, että näin se homma menee, me ollaan ensimmäisenä taivaassa. Miten se sitten todellisuudessa menikään? Eikö Jeesus sanonut, että te, jotka kasaatte muiden päälle moninaisia kuormia, että niihin itsekään tahdo koskettaa. Ja itse te ette tahdo mennä taivasten valtakuntaan sisälle, ja muitakin te estätte sinne pääsemästä. Jumala haluaa, että me olemme toiminnassa. Lyhyesti vielä. Kun me rukoillaan, niin kuin ollaan jo Raamatusta todettu, niin Jumala on sellainen, että hän haluaa vastata meidän rukouksiin. Se on nyt todettu Raamatussa ja se lukee Raamatussa niin monta kertaa, että melkein voisi jättää kotitehtäväksi, että lukekaa niitä kohtia. Mutta kun me tulemme rukoukseen, meidän on muistettava, että on asioita, joita Jumala ei suvaitse meidän rukoillessamme. On asioita, joita Jumala suorastaan vihaa, kun me rukoilemme. Tämmöisiä asioita, mitkä tulee ihan inhimillisestikin meidän elämään. Niin saattaa olla epäily, väärät vaikuttimet, anteeksi antamaton mieli ja sydämen vääryys. Lyhyesti katsoen näihin liittyy se, mikä asettaa ikään kuin kattilan kannen meidän rukoustemme päälle. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Minä tarkoitan sitä, tai oikeastaan voisin vähän niin kuin heittää ajatusta sillä lailla ilmaan, että oletko koskaan yrittänyt rukoilla, kun sinulla on katkeruutta sydämessä? Tiedätkö, miltä se tuntuu? Sen pystyn kuvailemaan. Se ei tunnu yhtään miltään. Se on niin kuin kilisevä vaski ja kumiseva symbaali. Hirveästi porua tyhjästä, jos nyt näin sanotaan. Kun sen katkeruuden tai jonkun muun asian, kun sen saa niin sanotusti pois hoidelluksi Jeesuksen ristin juurella, Golgatan sovintotyön kautta, kyllä vaan rupesi rukous kulkemaan. Se vaan on niin. Meidän on muistettava se, että kun me rukoukseen tullaan ja yhdytään, niin meidän tulee olla puhtain sydämin ja puhtain mielin. Totta kai me voidaan rukouksessa myös kantaa omat syntimme, toistemme synnit. Jumalan kasvojen eteen. Mutta se on puhdistautumista. Ja syntiselle Jumalalla on aina ovi auki. Syntisen Jeesus ottaa avosylin vastaan. Mutta jos meillä, jotka jo uskossa saamme olla, Meillä on se ajatus, että Jumala kuulee meitä meidän erinomaisuutemme tähden, niin pieleen menee. Meidän tulee olla nöyrällä mielellä, koska Jumala vaikuttaa meihin rukouksen kautta. Raamattu sanoo osuvasti Johanneksen evankeliumissa 4:24. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Kun me tullaan Jumala eteen, meidän tulee olla totuudellisia. Ja miten me voimme olla totuudellisia, jos meillä on elämässä esimerkiksi syntiä? Ei mitenkään. Raamatun kohta oli Johannes 4:24. Rukous on siis jotain semmoista, mihin meidän tulee todella suhtautua niin ja ottaa se niin kuin se Raamatussa meille ilmoitetaan. Se vaan on niin. Jos me ei voida Raamattua muuttaa, niin ei me voida muuttaa myöskään sitä, mitä Raamattu opettaa rukouksesta. Meidän on ymmärrettävä se, mikä on todella Jumalan tahto, kun me rukoilemme. Ja mä oikein toivon, ja mä rukoilen sitä, että tulevina päivinä, etenkin kun itse rukoukseen käyn, että minussa heräisi oikeanlainen vakavuus, kun rukoukseen käyn. Nimittäin se rukouksen vakavuus, se ei saa koskaan mitään negatiivista aikaan, vaan ainoastaan positiivista. Kun Raamattu kehottaa meitä pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun tai taisteluvarustukseen, tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Se tarkoittaa siis minun ymmärtääkseni sitä, että siihen taisteluvarustuksenkin pukemiseen, siihenkin on nähtävä vaivaa. En enää pitempään puhu, koska olen puhunut jo ihan riittävän pitkään muutenkin. Mutta haluan, että tässä ennen kuin ehtoolliseen viettoon käymme, niin rukoillaan. Vietetään hetki Herran kasvojen edessä, koska se on se, mitä hän toivoo ja mitä hän odottaa meiltä, että me olisimme yhteydessä häneen.